Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Mwiriwe canke mwaramutse mwebwe mwese muduteze amatwi bivanye naho merereye mu mpande zine z'isi. Iki ni ikiganiro yaga kigira ica 49 co mu ndwi ihera kuwa 15 kugeza kuwa 21 ruheshi mwaka wa 2020. Nibutse kandi ko mutwumviriza hano ku rubuga ngo rukana bumenyi rwacu west@akaburongo.info. Je ndakibashikiriza nitwa Aimable Kafunja Poli. Dere murongwe ishiramwe ryo gutumatuma nako amakuru Vodacom rifadikanije na Pame yaratanguje gutanga telefone ngendanwa mu munzi zose zo mu site ya murongwe iri muri territoire ya Fizi. Izo telefone zo mu bwoko bwa Azumiz kaba zatanganywe amakarata simu hanugurujwemo ikone ya M-Pesa izofasha impunzi kwakira imfashanyo y'ibifungurwa biciye mu kurungikirwa amahera mw'iyo kone. Edonido na Edouard Nzambimana.
Kuri wa kabiri igenekerezo rya 16 ukwezi kwa gatandatu umwaka turimo niho Pamu ifadikanije n'ishyirahamwe ryo gutumanako amakuru Vodacom batanguye igikorwa cyo gutanga amatelefone ku mpunzi zo mu site ya Murongwe mu ntumbero yo gutanga ifashanyo y'ifungurwa biciye matelefone nk'uko uwo mugambi wasanzwe warateguwe. Icyo gikorwa kikaba cyatanguranye no gufotora ikarata karangamuntu y'impunzi, iyo igafasha kugurura zo karte simu no kugurura konte ya M-Pesa yo izojamwo ayo mafaranga ifungurwa. Hakaba hakurikiye gutanga amatelefone harimo karte simu yuguruye ndetse na konte ya M-Pesa yuguruye ariko itaraguka. Aho Pamu ikavuga ko ukwezi kwa gatandatu guherana n'itangwa ry'amatelefone ndetse n'amafaranga ifungurwa, impunzi zigasaba Vodacome na Pamu gukora inguvu zishoboka zose kugira ngo inzara ibice bigacika mu isite ya Murongwe ipunguke. Mumenya ko imiryango 2403 ariyo izorozwa izo telefone. Bibutse kandi ko amezi ane ariko ararangira impunzi z'abarundi bo mu isite y'impunzi z'abarundi ya Murongwe zitarozwa imfashanyo y'ifungurwa ica muri iryo shyirahamwe ijejwe ifungurwa ku isi Pamu biciye kutumvikana ku buryo iyo mfungurwa izocamwo. Ku bw'ikiganiro yaga Edouard Nzambimana mu isite impunzi z'abarundi ya Murongo.
Rusenda, impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda muri segiteri ya Tanganyika teritwari ya Fizi zaratereye bimwe biboneka mu iterambere ry'akarere ka Barara y'Amajyepfo na teritwari ya Fizi muri rusange. Ibyo byavuzwe n'umwami wako karere ka Barara y'Epfo mushinga naye Mashimana Juma Wilo akanemeza kandi ko kuva aho impunzi zishikiye aharongoye umwe wa Rusenda wateye imbere bimwe bigaragara. Wilo akaba yabivuze inyuma yo kwiheza ico ikambi yabamariye inyuma y'imyaka 5 imaze.
Uburobyi bw'amafi n'indagara ku kiyaga Tanganyika bwaratembere mu ino myaka 5 heze impunzi z'abarundi zegeranirijwe mu ikambi ya Rusenda. Impunzi y'umurundi yo mu iyo kambi irangurira akazi kayo ku kiyaga Tanganyika ku mweha wa Rusenda yongera uruganda rwacu ku iruhande y'agasoko k'imboga kabonetse ku ikambi ya Rusenda ibayeho n'ibipe aribwo bwato burobeshwa bwiyongereye kuko byavuye ku bipe byari munsi y'icumi bijya ku bipe birenga 200.
Kuva 2015 uburobyi bwari bumeze nabi akadobo kagwa 87 ariko ubu kubera ubwinshi bw'abantu akadobo kagwa 150. Ibipubu byariyongereye uno munsi ibikoresho by'ikiro byimeze neza turamaze badufite amamashini ashariza amabateri tugiye hari ibipe bibiri mugabo ubu bashobora kwakira n'ibipe birenga 250 mboga kandi ubuziragugwa neza.
Iri terambere ry'uburobyi ku kiyaga Tanganyika ku mweho wa Rusenda ntiribonwa gusa n'impunzi. Umwami wa gurupe ya Barara y'uburaruko ikambi ya Rusenda iherereyemo umushinga nahe Juma Machimano Wiro arashimangira ibivugwa n'iyi mpunzi kuko yemeza ko ubwato buroba bwiyongereye n'isoko y'imboga ikaboneka ku bw'umuzo w'impunzi impunzi z'abarundi.
Kuhusu kivuvi kweli hapa mplaja zenda mbele ya kambi yakuwa hapa tulikuwa na
agira ati kuvyerekeye burobyi byo kuri ikambi tarabaho twari dufite ikintu cy'uburobyi umwe wacu umwe utwe n'amategeko ariko ubwato bwo kuroba ikambi tarabaho twari dufite bwari munsi y'icumi munsi y'ubwato cumi ngo bwarobera kumwe wacu wa rusenda ariko no munsi muje kuraba hari gihe bunashikana amajana abiri ubwato buroba
kwa leo hivi mwende pale kuko wakati inaweza fika hata 200 ite depeche me haina kusema kama zote ni za rusenda
ariko nitwavuga ko ivyo bipe byose ari ze mu rusenda ni ivyo mu mihingo itandukanye bishobora kuba ivyo mu gihugu cy'u Burundi canke ivyo mu bindi bice byo ngaha muri Kongo byose biza kurobera ngaha iwacu mu rusenda impamvu zindi zibatuma ni kubera ubwinshi bw'abantu dufise kubera ko babwiza tunga barobesha bakurikirana ahantu hazoroba boga zawo zikaronka isoko bitagora
itapata clientele
umwami Macimano Juma wiwe ambabazwa ariko nuko abantu biwe batarara mu buryo bwo kugura ibipe n'iterambere kumwe hawa rusenda atari deha
iko developpe me dommage wanakiji
garateye imbere ikibabaje nuko basanga mu rusenda atabwa tuburuba baragura imodoka zibibubira zije kurangura imboga z'umwe mazi ngaha mu rusenda gucyo turiko tugenda tubona iterambere buke buke ariko intambamye zikiriho nuko twebwe bene rusenda tutararonka uburyo bwo gushira ibipe byacu hajya
wakutia zetu ndede peshe pali
ikiaga cha Tanganyika ni kimwe mu bintu bifasha impunzi z'abarundi kwiteza imbere izi mpunzi zirangurira ku ico kiyaga umwuga wo kuroba ubucuruzi butandukanye gutekera ibifungurwa barobyi gushariza amabateri y'ibipe kwikorera imboga no kuzanikira
tukiraho nyene buri igenekerezo rya 20 ruheshi uko umwaka utashe no umunsi mpuzamakungu wariwe impunzi uwo munsi rero ukaba ushitse isi igeramiwe n'ikiza cha coronavirus impunzi zisanzwe ziharugwa mu rwego rw'abantu nikora zarakozwe ko nico kiza zikavuga ko zabangamiwe cyane cyane n'ingingo yo kuguma mu mazu yabo impunzi z'abarundi zawo mu rusenda bagizwe na bitatu bya bine mu kubaho ubuzima bubi ubu bakaba basigaye babayeho basabiririza inkuru iramvuye na Eric itangishaka
igenekerezo rya 20 ruheshe n'umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi igenekerezo ry'umwaka rishyize mu gihe isi yose yugarijwe n'ikiza coronavirus impunzi nazo ziri mu bakozwe ko cyane n'icyo kiza bitewe n'ihagarikwa ry'ibikorwa mikambi y'impunzi z'abarundi ya rusenda mu gihugu giharanye intwaro rusange ya Kongo ibice birenga bitatu kuri bine by'impunzi bibayeho mu bukene budasanzwe bagahitamo kubaho barinze kugenda barasabiza uruganda rwanyu yaga rwaratembereye ku kiyaga Tanganyika ruganira n'umwe muri wo asanzwe ari impunzi y'umurundi aba mu ikambi ya rusenda aho yatuyagiye igituma baje ku kiyaga Tanganyika gusabiriza
yo nitwa Rebeka Mbonabirama none tuza gusaba imboga yuko tukuze ndabyo tujya tufise iyo nze ngaha ngasanga bise baramba nkaguramo akafu utundi nkakoza none njewe mba mu rusenda ku 2025 Saba nange bamfasa dore nange mbangaho nta muntu amfasa twise akako bamfasa nanze iyo tukugenda ndiko ndabyo kidoronyerera nkabiva mpakansa hiri ya nanze none hari yandi naho mbera nta kintu baramfasa nta n'umuntu atashye kenge no muntu apokera umuntu akaronga nkakanoti nuko nore tubambura kureka kuja ngaha waheza hasi ukareba kuza gupfana inzara nuko
nubwo biruko ubuzima bwawe bageze mu zabukuru bwo kubaho ari uko bagiye gusabiririza kiyaga cya Tanganyika bukaba butoroshe mu gihe usanga hari guhindana bidasanzwe bikogwa n'abakora akazi ko gupakurura amasandugu y'imboga mu mato aho nabo basabiririza arizo baba bariko bararondera ivyo byose bakabitegwa nuko itangwa ry'ifungurwa mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya rusenda ritaba ku gihe bagasaba yuko boza barafashwe ikambi y'impunzi z'abarundi ya rusenda mu buseruko buharanye intwaro rusange ya Kongo jewe itangisha kaeriki ubwiganiro yaka
impunzi zaho nyene mu ikambi ya rusenda zivuga ko zakiranye umubabaro ijambo rya mbere ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu mushasha w'igihugu cy'u Burundi nyakubahwa Evariste Ndayishimiye aho yarahirira kurongora igihugu ku igenekerezo rya 18 ruheshi umwaka wa 2020 aho mu ijambo ryiwe yavuze ko impunzi zimaramaza igihugu akazihamagarira gutahuka zo zikaba zitabibona uko ahubwo zikavuga ko zahunze agahohotero n'ikubagugwa byatangiye gukogwa kuva ku ntwaro y'ikiringo cya gatatu cyanya kwigendera umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza
hari habarundi bakibaza ko kugira ijambo ari kuja mu kiguri mu gihari cyanye kuja kugumuka mu mabarabara ibyo bazita kwihijambo kandi mutigiye mu migenzo y'ikirundi kirazira mu mico y'ikirundi abarundi barahana ijambo bakaganira ijambo rikaba umunoni hari n'abandi barundi bitwaza ngo nukurondera ijambo n'igihagararo ariko tuse sanguye neza twasanze ari kugira bahagararire umukoloni mu gihugu cyacu. Abo muzobabona ni bamwe iyo bibananiye gutoba batabihindura iwabo baba batumye. Abo bose twaramaze kubabona. Kuva ubu ntihagire ubutsindwa n'umutima, yaba uri mu Burundi, uri mu mahanga cyangwa impunzi. Nta muntu n'umwe yaba muto cyangwa mukuru azobura ijambo mu gihugu cyasasagayemo demokarasi kandi gifite leta byeze. Guhera ubu iby'ingimba nibihagarare. Umwe wese avuga ikimubakiye, twe twihamenye abakwenzi. None abagiye kurega mu makungu banduye iki? Nibagaruke nyabona dushyire imitwe hamwe, dukore duteze imbere igihugu cyacu. Turi kumwe twese ntacyo tuzobura, Imana niyo nkuru.
Aba ni bamwe mu bavuganye n'ikiganiro yaga.
Turi ku munsi wa kane gekeza 18 kwezi kwa gatandatu twaguye mu gahundwe, twabaye nk'abantu susuku amazi ashushe. Tumaze kumva ijambo nye n'icyubahiro mukuru w'igihugu mushasha wa Burundi yashikirije. Kuri yatweretse ko tutari abana b'Uburundi, yatweretse ko turi abana b'ibyangazi. Eka muri make ukurikiranye twibwe ntituri Abarundi, biteye isoni, biteye n'ubwoba ku gihugu cyikukiye. Kuko nawe nyine icyo yibagiye ko yabaye mu buhungiro, yabaye mu buhungiro mu gihugu cya Tanzania, yabaye mu ishyamba igihe kinini, biteye ubwoba, ntajya mu gihumure yavuze. Ahubwo twaje twasanze yuko ivyo yavuze aje ameze nk'incuro 10 gusumba n'uwo yaje asubiriye, biteye ubwoba. No kuri twebwe ahubwo turiko turataka dutakamba amakungu arabinyishi iwacu, kuko twebwe ntitubona ko ukize kwa tubwizige mu gihugu cy'iwacu. None niwaje ahaje nta kintu gishasha ajazanye, ahubwo yavuze yuko twebwe turi byangazi. Muri make uwahunze wese yagizwa kudeta, yagizwa uwi bwose bwabaye. Muri make twabaye nk'abantu bakwiswe n'inkuba, n'ukuri nta kizigiro na gito twebwe dufite.
Sanze twisunze ibyo twumvise, naho twumvise ko yadusaba ko twahunguka. Bari yumviriye dusafashe ku byo yavuze, turumva ko amakenga ari menshi. Mbere yuko twiswe nk'abantu basa naho baba baramenje kubona barasohose igihugu.
Tuje aho bita Rukenga. Mu itangazo ryashizwe ahabona ku igenkerezo rya 10 Ruheshi, ishyirahamwe rishasha riharanira uburenganzira bw'umunyagihugu ryo muri teritwari ya Fizi rifadikanije n'urunani rwo guharuka rwo muri iyo teritwari nyene, bariyamiriza ingingo y'umugwi wa leta ujejwe impunzi mu gihugu Senere yo kugurura ikambi y'impunzi mu kiyaya cya Rukenga iruhande y'agacimbiri ka Iseke muri segiteri Nganja teritwari ya Fizi. Ivyitwazo vy'iryo hakana, ivyitwazo vyo kwiyamiriza iyo ngingo bikaba biri mu nkuru dusomegwa na Marie Charlene Ninazwe.
Nuko biri mu rwandiko tangazo rwashyizwe ahagaragara ku igenekerezo rya 10 Ruheshi mwaka 2020 n'abadaharanira inyungu za politiki bafatanije no rwaruka rwo mu karere ka Fizi. Abanyagihugu bo mu karere ka Fizi bariyamiriza umugambi w'umugwi w'igihugu wita impunzi Senere wo kubaka ikambi y'impunzi z'Abarundi mu kiyaya cya Rukenga. Emmanuel Ntirampe barongoye ikambi ya Rusenda asaba Senere hamwe n'abadaharanira inyungu za politiki mu karere ka Fizi kwicara hamwe bakaganira ku neza y'impunzi.
Byukuri nk'uko mutubwiye natwe twarabyumvise, gabo icyo kintu bo kiracyo ari mu baharanira badaharanira inyungu za politiki, aribo bavuga mu Gifaransa societe civile. Nivyo vyukuri ivyumviro birabaho. Urashaka gusanga ko haseri aho yari ifise yakiri murongo, urabona ko mu Rusenda huzi, urashaka gusanga no murongo naho haruzuye, bakaba bose aba leta kugira ngo arabe kuronka ikindi kibanza bakiriramo. Ivyo rero twanatu twarabyumvise tumaze kubyumva twe ubwacu twa bo, turabona ko menga ni kibazo gikomeye, ariko twimvira ko kikiri mu nzira bakigenda basigura abantu ikibanza gishobora kuboneka. Kitabonetse urumva ko kandi umwanya wari wose kandi impunzi zikibandanya ziza, bakazoba ari ingorane ikomeye cyane ituma abantu bahura n'ibibazo. Nka twe nk'umuntu tubona umenga twakiriwe neza, ariko ubusanga ngira ngo hariho akandi kantu kariko gahindushwa gusanga ejo katuza ingorane muri ubu buzima tubayemo.
Aba biyamiriza impunzi yo gushinga ikambi y'impunzi z'Abarundi i Rukenga bavuga ko atampamvu ziboneka zotuma Abarundi babandanya guhunga igihugu cyabo mu gihe ikiringo cya gatatu cyarangiye, kandi n'uwari abateye amakenga Petero Nkurunziza yitabye Imana. Kuri ivyo Emmanuel Ntirampe barongoye ikambi ya Rusenda amenyesha ko uhunga adahunga umuntu, ahunga tekano muke canke ikindi kintu. Akabona ko abo badaharanije ica vya politike bari bakwiye gutahura ko abantu batahunga nkuru nziza ariko bahunga politike. Uyu akamenyesha kandi ko nabandi batonye kuri Petero Nkuru Nziza bashobora guhunga kuko babona ko batakigira shinge na rugero.
Umuntu yiyumvira ko nakabuyeho n'ivyumviro byiwe byiye, ariko gasanga byukuri umuntu yabanye nawe ari utundi tuntu yakuye kuri we kandi tugoye kumuvamo. Rero kuba umukuru w'igihugu yari tamana ntibisigura yuko Burundi ibintu byose bikiye byera, ahubwo hari n'abahunze mbere bivuye kuri kuko umuntu ari wese afite ikintu gituma harabahunze kubera urupfu rwiyo rubaye nabo baca babona ati turabuze umutekano nabo bagaca bahabura bafatiye rero nti bo cafata inyingo kubera inkuru y'igihugu apfuye ivyo ni ibintu bidasa atanaho bihurira gusa reka turabe ko muri kazoza hari cyo baciza kugira ngo abantu bamwe bashore gusubira mu gihugu n'ivyankana abandi turashobora kubabona biyongera ugasanga nabo baracana
izo biruko mu gihe bigo by'agateganyo byakavimvira na sange biri muri tetwari ya uvira byarengwe n'ubwinshi bw'impunzi z'abarundi no munsi ivyo bigo uko ari bibiri birangwamwe impunzi zirenga 400 mu gihe byagenewe kwakira abantu batarenga 900 lokenga nikiya gito kiri mu bumanuko bw'ikambi ya Rusenda ku birometero birenga 100 n'igisagara cha Baraka no ku birometero birenga 200 mu bumanuko bw'igisagara cha Uvira
mu kurangiza impunzi 42 z'abarundi zo mu site ya Murongwe zikaba zarasizwe mu kato n'abajejwe amagara y'abantu bo mu karere k'ubuvuzi ka Katarukuru kuva mu ntango ziyondwe turangije ku bw'amakuru ava mu iyo site ngo abikekwa kuba bafise ikiza cha coronavirus n'abantu batari bamaze iminsi mu iyo site bakanagirizwa kandi ko bari barasubiye i Burundi bakazomara iminsi 14 aho bugaraniwe mu kurindira inyishu izova mu bipimo byarungikiwe ikigo cha leta kijeje gupima coronavirus bita IRNB mu gifaransa abo bantu 42 bakaba biyongereye ku bandi babiri bari barasizwe mu kato kuva ku igenekerezo rya 9 ruheshi uyu mwaka turimo arero niyo nsozereye yaga inondwi mwayiteguriwe na Asani Shabani afadikanije na Marisha Renini Nazwe bagarikiwe na Emmanuel Nirameba naho kuri mikro ya jewe Mabre Kavunja Pori mugira umubamwe bahwe na Gahwane.